problema reformării Ministerului de Interne o avem în vizor în parcursul la ultimii 20 de ani. Eram tânăr polițist și că am ieșit la pensie și tot ne reformăm și ne reformăm. Totuși, eu aș vrea ca polițiștii să-și îndeplinească obligațiunile de serviciu, să nu se mai uite că mâine vor fi disponibilizați, dar să-și facă meseria.
O adevărată reformă ce înseamnă?
În primul rând, să se înțeleagă principiile de bază a reformării poliției. Până acum am primit iarăși același miliționer cu bâta care era în timpul Uniunii Sovietice. Trebuie să obținem ca polițistul să fie un membru al comunității, să fie omul polițist care prestează servicii calitative societății, dar nu așa cum spuneau unii din demnitarii statului, ca polițistul să fie reprezentantul statului în teritoriu.
Ministerul de Interne ne tot informează că au contracarat activitatea mai multor grupări criminale. Ce înseamnă o crimă gravă și ce înseamnă o crimă mai puțin gravă?
Infracțiunea gravă prezintă un pericol mai mare societății. Sunt omorurile, tâlhăriile, jafurile, furturile în proporții deosebit de mari, viorurile, dar criminalii deosebit de periculoși, ei trec școala criminală, așa spus, începând cu contravenții administrative, pe urmă trec la infracțiuni minore, până să facă criminali deosebit de periculoși. Și de aceea lupta cu criminalitatea minoră aș pune-o tot la un nivel egal cu combaterea infracționalității grave.
Cum apar aceste grupări criminale și de ce apar ele?
În lumea interlopă, infractorii tind să se grupeze după interese. Avem grupuri specializate în comiterea infracțiunilor patrimoniale, avem grupuri de hoți de mașini, avem grupuri de tâlhari, jefuitori și altele. Adică ei se grupează după interese. Activitatea acestor grupe, la părerea noastră, răzlețe, sunt luate în vizorul deja supraveghetorilor care prezintă o castă mai avansată a criminalilor. Aș vrea să facem o diferență. Sunt comise infracțiuni în grup și sunt comise de grupări criminale organizate. Și lupta cu aceste grupări în Ministerul de Interne se dă zi de zi la un nivel satisfăcător. Problema constă în aceea ca noi să stopăm activitățile criminale, să nu permitem ca să comită infracțiuni și noi apoi, cu eforturi adăugătoare, cu pierderi de resurse umane, de timp, bănești, să descoperim infracțiunile comise. Și mai avem o problemă, practic, cetățeanul care a fost supus unui atac banditesc ori infracțional, pe dânsul interesează în primul rând să fie prins infractorul și să fie restabilită paguba. De exemplu, i-a fost furat un automobil, ori a fost furat un animal. El e mulțumit dacă a fost prins infractorul, dar rămâne fără bunul dat. Și atât la acest compartiment, restituirea pagubei, avem întrebări destul de grave.
Se zicea că în aceste grupări ajung chiar foști angajați ai Ministerului de Interne.
Cu părere de rău, confirm acest fapt. La începutul anilor 90, grupările criminale organizate au infiltrat în rândurile organelor de drept exponenții lor și unii din ei au avansat și până acum activează. Am avut cazuri în Morhei, am avut alte infracțiuni unde au fost reținuți polițiști care erau mână la mână cu infractorii. Este un lucru destul de rușinos, în primul rând pentru Ministerul de Interne și în al doilea rând chiar și pentru societatea noastră, când din sursele plătitorilor de impozite au fost învățați în academii de poliție, în alte instituții și apoi, acumulând careva obișnuință de descoperire a infracțiunilor, ei trădează metodele noastre de lucru, ceea ce aduce la îngreunarea lucrului de descoperire a infracțiunilor.
Aceste grupuri criminale astăzi mai au creșă?
Avem deja clanuri criminale care sunt dirijate de peste hotarele Republicii Moldova, de infractori. La unii cazierul juridic este curat, n-au antecedente penale, sunt la cravat, bine mersi. Anume, pericolul mai mare reprezintă ăștia decât persoanele cu antecedente penale care noi sucotim că sunt grupări de criminale organizați.
Dar în ce măsură reușește poliției să lupte cu corupția din moment ce percepția cetățeanului e că printre cele mai corupte persoane în societate rămân a fi și polițiștii?
Ministerul Afacerilor Interne este cel mai numeros minister. Activitatea polițienească prevede contactul nemijlocit cu cetățenii. Și uneori încălcările de serviciu, unele activități incorrecte a colaboratorilor de poliție sunt percepute de cetățeni ca acte de corupție. Dacă îmi trebuie ceva, el își aduce aminte că a fost maltratat, a fost ofensat de un polițist și el socoate că asta e act de corupere. Dacă ne uităm la numărul de polițiști și, de exemplu, numărul funcționarilor din Centrul Național Anticorupție, în Ministerul Interne în total, undeva vreo 22.000, dar în centru cea la 400. Și, de exemplu, un caz de corupție din centru și 10 cazuri de Ministerul de Interne, unde e densitatea mai mare la număr de polițiști? Totuși socot că în Ministerul de Interne persistă corupția mică. Avem
agentul rutier
patrulul și santinelă care e de la băbuțele astea.
Care percep bani.
Și anume ei sunt mai mulți. Și de ce se face imaginea că pericolul cel mai mare prezintă Ministerul de Interne?
Poate Ministerul de Interne să curmeze acest flagel din societate,
da,
corupția?
Poate. Măsurile întreprinse acum de domnul ministru Recean, ele sunt pe o cale dreaptă. De exemplu, am problema corupției în rândul poliției rutiere. Numai excluderea contactului direct cu cetățenii, excluderea posibilității ca inspectorul respectiv să ia decizii pe încălcările care le-au comis conducătorii auto, instalarea tehnicii moderne care va fixa încălcările regulilor de circulație, vor reduce considerabil cazurile de corupere din partea poliției rutiere. Deoarece o să fie tot înregistrat în calculator că ați încălcat legislația și acolo nu o să uite că Kosovanul, o să uite că e prim-ministru, o să uite că altcineva. Și o să fii nevoit să plătești amenda. Nu se poți împăca cu calculatorul.
Domnule Kosovan, pe parcursul la mulți ani se vorbește despre Moldova ca un stat cu trafic de droguri.
Ați atins o problemă foarte dureros pentru Republica Moldova, deoarece începând cu anii 96 și până acum în 2012, noi dintr-o țară care trâmbițam în toate colțurile lumii, că nu suntem țară consumatoare, țară producătoare, am ajuns la o țară și consumatoare și o țară de origine a drogurilor. Este un pericol deosebit de grav pentru statul nostru, deoarece, în primul rând, sunt afectat tinerii. Dacă o să ne deplasăm pe la discoteci, pe la
baruri,
dimineața împrejurul acestor locații care ar trebui să emane cultură, noi vedem că sunt numai serinci în urma consumului de droguri. Și dacă în timpurile noastre, când eram școlari, cel care nu fuma nu era bărbat, acum se spune că cine nu se droghează nu este bărbat. Este un fenomen destul de periculos care generalizează în mare măsură și nivelul infracționalității în țara noastră.
Cum ajung aceste droguri pe mâinile tinerilor?
Dacă până în anii 2007 erau droguri de proveniență autohtonă, am vedere cannabisul, extrasul din opium, din mac, cânepă, acum avem droguri grele, avem heroină, cocaină, în cantități enorme se rețin.
Și cine sunt traficanții,
traficanții
de droguri?
Sunt iarăși persoane tinere, curierii. Sunt persoane tinere care n-au locuri de lucru, sunt folosite ca containere de transportare a drogurilor. Avem cazuri de reținere în Ucraina a cetățenilor moldoveni, avem în Rusia, avem chiar și în Europa foarte mulți cetățeni.
Dar în limbajul cifrelor despre ce cantități ar fi vorba?
Vă comunic informația care o posedam eu, fiind ca șef a Departamentului Serviciilor Operative. Cantitatea consumată în Republica Moldova ajungea în jurul milioanelor de lei. Drogurile numai naționale. Dacă au apărut deja drogurile grele, heroina, cocaina, numai un gram, în timpurile cele erau 15-20 de euro. Estimat la Piața Neagră. Informațiile care le obțineam de la persoane care erau sub acoperire.
E greu de luptat cu acești traficanți?
Nu e greu. Noi, numai Ministerul de Interne, avem o direcție de combatere a drogurilor care și până acum cred că sunt undeva vreo 15 persoane în întreaga țară. Sunt rezultate. Am avut reținere de cocaină din Costa Rica, au fost condamnate persoanele, inclusiv cetățeni străini. Am avut trafic de heroină cu sentința deja pronunțată în Curtea Supremă de Justiție. Avem cazuri răsunătoare de 10 de kilograme de droguri.
În penitenciari, de ce ajung aceste droguri? Cele mai mediatizate cazuri sunt că anumite cantități de droguri nimeresc la pușcăriașii din penitenciari.
Marea majoritate a persoanelor condamnate sunt foști consumatori de droguri. Un consumator de droguri, ca să-l scăpi de acest viciu, au nevoie de investigații medicale foarte costisitoare.
Deci tratamentul
tratament
e costisitor.
Specific, și anume cei care sunt condamnați, ei nimeresc în penitenciare, dar nu sunt tratați, nu sunt ocrotiți de mediul ăsta infracțional. Și anume, drogurile este valuta forte în penitenciare. Nu vorbesc la dolari leu, dar vorbesc ceai și grame de droguri.